Classica musicos pronas clientoin al pli facile accepto de altai prezoi, ĉare ĝi rilatas al lukso. Ni aĉetas impulseme, kiam ni aŭdas rapidritmajn sonojn. Se ni scias, kiel muziko influas niajn emociojn, ni povas krei nian propran akustikan sekurigilon, opinias doktorino Silvia Makomaska el la Muzikologia Instituto de la Varsovia Universitato. Ŝi gvidas esplorojn psikoakustikajn, muzikpsikologiajn, rilatajn al muzikterapio. La rezultoj de ŝiaj esploroj konfirmas la kreskantan konscion pri la grava rolo, kiun muziko ludas en nia ĉiutaga vivo. Muziko povas influi niajn emociojn. Iuj el ni uzas tiun propraĵon de la muziko intuicie. Samtempe specialistoj pri aŭdomerkato uzas ĝin profesie kaj grandskale, ekzemple en vendejocentroj. Butiko povas utiligi audigatan en ĝi muzikon por konstrui klientajn asociojn. Ekzemple, dank'al rapida, laŭta muziko kaj taŭga dekoracio, la butikumado komencas esti asociata kun io plaĉa kaj amuza. En grandaj komercaj centroj, muziko povas helpi kontroli la fluon de homoj. Se oni volas grandigi la klientofluon, vizitantoj aŭdos dinamikan muzikon kun forta pulso en la fono. Tiam clientoi ne vole sincronigos siain fisiologiain procesoin, kiel corfrequenzon cae spiradon, cun la acustica fono. La tacto de la musico traducigios en la mov ritmon de gia auscultanto. Male, audante mal rapidan musicon, la cliento pasigos pli da tempo en la butico, rigardante pli detale la vendatain productoin. Tamen en komercaj spacoj ni ofte ne aŭdos konatajn kanzonojn kaj melodiojn. Specialistoj pri aŭdomerkatado ĉiam pli koncentriĝas pri fona muziko, ĉefe instrumenta, sen iuj tro fortaj trajtoj. La moderna konsumanto facile alkutimiĝas al la akustika medio kaj aŭdigata tie muziko. Plena silento estus malagrabla. Aliflanke, akustika tro stimulado lacigas la klientojn. Crei confortain locoin estas do malfacila por aŭdomerkataj firmaoj. Ŝajne post la pandemio ni pli estimas silenton, asertas doktorino Makomaska.